N b'a fɛ ka kumaba minnu fɔra u barikama faw ye. Kuma fɔlɔ fɔlɔ an ko CEDEAO ma ko ko daminɛni an kun bɛnna kan ko transition civile de bɛna kɛ. Sadasu kun y'a fɔ, CEDEAO y'a fɔ, M5 fana y'a fɔ ko transition politique civile. O kɔrɔ ye transition civile de bɛna a dirige a fanba. Mɛ an ɲɛ bɛ min na bi, fɔlɔ fɔlɔ président de transition o ye Sadasu kɔrɔ de colonel major min bɛ retraite la. Mɛ n'i ye kɔlɔsili kɛ fanga t'a bolo, décision baw ale t'u ta. Décision baw fanga bɛ min bolo tigitigi. O ye vice-président de la transition min ye CNSP ɲɛmɔgɔ donc sɔrdasi fanga de bɛ Mali la a gouvernement n'i y'a lajɛ a poste baw bɛɛ u bɛ sɔrdasi de bolo n'i ye gouvernement ta n'i ye ministre kɛmɛ ta bi wolonwula ka taa bi segi o bɛɛ ye sɔrdasi somɔgɔw u tante u tɔntenw u teriw u dɔnbagaw de don premier ministre yɛrɛ u b'a fɔ ko civil de don mais en réalité n'i ye jateminɛ kɛ fanga t'a bolo a gouvernement ye ale ma désigné donc ale sigi o gouvernement ni o y'a imposé a kunna donc ale tɛ premier ministre ya fanga au tableau. CNT, Conseil National de Transition, nous venons à l'Assemblée non là. Où est-ce qu'il y a l'agé? A n'y a pas de soldats soudoués. A membre bé, peuple mou désigné. Moko si mou togodi. Soldats soudé ou togodi, kelin kelin, soldats soudé ou sougandi. Flana, kumaba flana. A n'y a pas la doni doni dogo dogo la ou beka élection labin, élection ni, à librilente, transparente, crédibilité. Donc, moko est minini. Partout bé, société civile bé, ou quoi qu'il faut mettre un organe indépendant. De gestion des élections. Organe kelen de kanga sigi min be élection ko be ɲɛnabɔ. Mais an ye mɛn min na u bɛ ka labɛn pour que élection ye ministre de l'administration de kanga ɲɛnabɔ. U bɛ selil dɔ sigi ministre kɛrɛfɛ ale de bɛna élection bɛ organiser. A laban bɛna mun ye bɛna kɛ mun ye. Sɔrdasi bɛna mɔgɔ min ka di o b'o de ta k'a jagoya k'a sigi maliyɛnw kunna. O dun maliyɛnw tɛna sɔn a ma. Donc n'u tor'o sira kan a laban mankan bɛna wuli élection kɔfɛ. Comme a kɛra 2018 ala k'an kis'o la. Kuma sabanan min fɔra o ye mun ye k'a f'u ye ko u bɛ ka constitution révision labɛn. Ministre dɔ de y'a fɔ télévision la ko constitution révisée ko a daminɛ na kuma naani na min fɔra o ye k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ k'a ɲɛ bɛ min na bi min bɛ ka sigi Mali la o tɛ démocratie de ye maliyɛnw wulila k'a fɔ démocratie min bɛ sariya kɔnɔ o bɛ ka sɔsɔ mɛ an jɛ min na sisan o ye régime militaire régime autocratique diyagoya fanga o de bɛ ka labɛn ka imposer maliyɛnw kunna o tamasiyɛn ye mun ye kɔsa y'a ye mɔgɔ dama dama enlevé u y'u minɛ k'u latunu waati dama dama ka tila k'u bɔ k'u di jugement ko u kun bɛ sira jugu dɔ kan an ko ko tɛ se ka kɛ tan ni refondation ka mali kura sigi o baaraw an ɲɛ t'u la u tɛ ka kɛ donc o y'an ka préoccupation ba ye